Sveiki, gerbiami klausytojai. Studijoje ir vėlė su aš, Ingrida Gudauskenė. O rubrikoje Biblijos slėpiniai ir toliau jūs kviečiu atsiversti istorinę Seno testamento knygas. Na, praėjusį kartą mes jau pradėjome kedenti tuos pačius pirmuosius, sakykime, šių knygų puslapius. Ir juos atsivertę iškart patekome į Jozuės knygą. Į be galo dinamišką ir be galo intensyvų pasakojimą apie izraelitų atėjimą į Kananą. Taigi į pažadėtą žemę, taigi patekome į pasakojimą apie šio žemės užkariavimą. Ir iš ties jau spėjome su jumis pamatyti, kad na, Jozuės knyga iš ties nėra lengvai skaitoma knyga. Ir nėra lengvai skaitoma knyga, ne tik todėl, kad jau pirmieji jo skyriai priverčia mūsų klusti, priverčia suklusti ir kelti klausimą apie tai, kaip iš vis buvo įmanomi visi tie užkariavimų žiaurumai, taip kaip jie čia yra prašyti, arba, na, kitaip tariant, kaip visa tai galėjo leisti Dievas, Biblijos Dievas. Ši knyga nėra lengvai skaitoma dar ir todėl, kad ji iš ties yra pilna įtampos. Pasakojimas čia yra nenuoseklus, arba pasakojimo detalės jos kertasi tarpusavyje neretai. Kitaip tariant, čia nėra ištrinti vienas kitam prieštaraujantys faktai arba nuostatos. Ir čia galime išties visą eilę pavyzdžių suminėti. Tai pavyzdžiui, Izraelio Dievas šioje knygoje, šiame pasakojime, eina kartu su Izraeliu ir laimi prieš visus jo priešus. Žodžiu, tokia yra vyraujanti atmosfera ir užtenka rodos tik, kad jis pasireikštų, Dievas pasireikštų ir visi tie Izraelio priešai išsilakstų. Tačiau Jozuei, kuris yra vedlys visos šitos istorijos, to lyg ir nepakanka, nes, pavyzdžiui, Jozuei prieš atakuodamas Jerichą nusiunčia ten apsidairyti žvalgus, toliau Jozuei klasta paima Ai miestą, ir tai padaro tuoj pat po to, kai iš Dievo jis gauna patvirtinimą, jog Ai miestas jam bus atiduotas. Toliau kare prieš kitus karalius Dievas užtikrina Jozuei dar prieš mūšį, kad Jozuei laimės, bet Jozuei ir vėl negana. Žodžiu, kad užsitikrintų pergalės griebėsi karinės gudrybės, tai yra atakuoja staiga, auštant priešui dar nepasirengus. Žodžiu, tokios dvi tarpusavyje tarsi prieštaraujančios gijos. Dievo užtikrinimas ir Jozuei tarsi nepasitikėjimas Dievo pažadu. Prieštara. Toliau tekstas vėlgi ne vieną kartą sakys, jog buvo užkariauta visa teritorija, visa Kanano teritorija, bet greta šios, sakykime, tokios pergalingos, absoliučios pergalės vizijos randame ir atvirus tvirtinimus, kad Jozuė išties neužkariavo visos pažadėtusios žemės. Ir knygoje išties yra daugybė minimų teritorijų, kurias izraelitai aplenkė. Ir tokiu būdu žodžiu gauname tokį tarsi realistiškesnį, tarsi mažiau egzaltuotą Kanano užkariavimo prašymą. Ir beje, šis mažiau egzaltuotas, netoks iškilus, netoks absoliutus, netokia absoliuti pergalė, šis aprašymas sutampa su tuo, kurį pateiks, tuoj pat po Jozuės knygos pateiks Teisėjų knyga. Taigi vėl, Jozuės knygoje, sakykime, na, viena šalia kitos driekiasi šios tokios, na, prieštaringos pasakojimo gijos ir sunku suprasti, plika akimi, sakykime, sunku suprasti, kodėl ir kaip į tai reaguoti. Arba dar pavyzdys. Sakoma knygoje ir toks požiūris, na, jisai formuojamas labai ryškiai nuo pat knygos įžanginių eilučių, kad Jozuė buvo ištikimas įstatymui. Buvo ištikimas tam įstatymui, tai Torai, kurią Mozė jam patikėjo. Ir todėl tikrai stebina tai, kad pavyzdžiui, šiame pasakome Jozuės knygoje šitas herojus Jozuė sudaro, pavyzdžiui, sandorą su Gabeonitais. Čia 9 skyriuje apie tai pasakojama. O sandorą su kitataučiais pagonėmis įstatymas aiškiai draudė. Taigi vėl prieštara. Ir iš ties dar kiti dalykai Jozuės knygoje, Jozuės knygos tekste, na, jie priverčia šiek tiek stabtelti. Tiesa, yra tai, kad patenkame į tą įspūdingą pasakojimą apie Kanano užkariavimą ir rodos, na, pasakotojui, tam rašytojui, kuris visus tuos įvykius dabar aprašinėja, na, jam visiškai yra nesvarbu sustyguoti viską taip, kad, na, tas pasakojimas, sakykime, grotų be jokių ne vietų ir ne laikų iškylančių kontrastų. Galiausiai Biblijos skaitytojui požiūris lengvai pamatomas į užkariavimą, tankirti su tuo, kurį mums pateikia, kaip aš sakiau, teisėjų knyga. Taigi knyga iškart po Jozuės knygos istorinių knygų grupėje, nes štai teisėjų knyga pasakoja faktiškai apie tuos pačius dalykus, apie izraelitų atėjimą, apie užkariavimą Kanano, bet rodos juos mato visiškai kitaip. Visiškai kitaip. Du bibliniai pasakojimai apie tą patį, bet kitokie. Pasakojimai kitaip. Kaip į tai reaguoti? Vėl klausimas. Gerai. Turime mes tam tikrus įtampos taškus pačiame tekste. Turėsime su jais apsiprasti bendrai, kalbant apie visas istorines knygas. Tačiau, kuomet mes tai konstatuojame, tai išties dar neatsako į mūsų iškeltą klausimą ar iškeltus klausimus, kaip skaityti tokius pasakojimus. Ir štai ypač kalbant apie Jozuės knygą, kaip skaityti tokį pasakojimą kaip Dievo žodį. Nes išties mums nėra problema, na, sakykime, šiandien, kasdien, skaitant Bibliją, atsiversti kokį pranašo Izaijo tekstą ir, pavyzdžiui, skaityti tame tekste mesijaninius pažadus apie Emanuelį, Dievą su mumis, apie ramybės kunigaikštį Dovido sostą ar apie Jesės kelmo atžalą. Ar kaip kitaip? Mes krikščionys tokius tekstus iškart, na, pagauname. Jie mums yra labai artimi, pagauname juos Kristaus šviesoje ir sakome, a, tai aiškios nuorodos į Mesiją. Ir štai ta Dievo žodžio dimensija, sakykime, mums tokiais atvejais yra tarsi apčiuopiama. Mes ją lengvai pagaunam, kaip sakau, ir mums čia nėra tarsi jokios problemos. Bet štai problema kyla tuo met, kai tokį pasakojimą, štai tokį pasakojimą kaip Jozuės knyga, mes turime perskaityti kaip Dievo žodį. Žodžiu, pabrėžiu tokį pasakojimą, kuris pasakoja apie karinius manevrus izraelitams atėjus į Kananą ir piešia tuos baisius, žiaurius vaizdus apie tos teritorijos gyventojų žudimą, nepaisant, kas tai būtų – vyrai, moterys, vaikai, seni, jauni. Taigi, kaip perskaityti tokius tekstus kaip Dievo žodį? Tai iš esmės yra teologinė problema. Tačiau, bandant ją išspręsti, bandant šią problemą spręsti, mums nepakanka vien teologinių žinių. Čia labai puikiai pasimato iš ties, štai šioje vietoje labai konkrečiai labai puikiai pasimato, ką reiškia Biblijos studijose istorinių, archeologinių davinių žinojimas, galiausiai supratimas ir bendrų literatūros teorijos dalykų. Tačiais dalykais toliau remsimės, bet prieš tai atsikvėpkime minutėlę, darykime muzikinę pertrauką, po kurios grįšime į studiją. Thank you. Sugrįžę į studiją tęsėme mūsų diskusiją apie istorines Senojo testamento knygas. Ir kaip jau sakėme, siekdami suprasti Kanano užkariavimo pasakojimus, štai Jozuės knygoje, kurią dabar esame atsivertę, dabar kreipiamės į nebiblinius istorinius šaltinius. Ir klausime, kokius davinius iš ties jie mums pateikia štai apie izraelitų ateimą į Kananą. Taigi, koks yra istorinio pobūdžio atsakymas į klausimą apie izraelitų ateimą į Kananą 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje? Koks yra istorinio pobūdžio atsakymas? Pirma, izraelitų buvimas Kanane 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje, ar jis realus? Galime tai formuluoti klausimą. Ar jis išties realus? Tai yra, ar tikrai galime štai pasiremdami taip pat nebibliniais šaltiniais sakyti, kad šiame laikotarpyje izraelitai tikrai jau gyveno Kanane? Čia vėlgi noriu mūsų klausytojams priminti, jog kalbame apie tai, kad štai siekiant suprasti Biblijos tautos istoriją, kaip šaltinis yra svarbus ne tik pati Biblija, kaip istorinis šaltinis. Ne tik svarbus pati Biblija, joje be abejo randame na, daug istorinių davinių, tačiau taip pat labai svarbus yra nebibliniai istoriniai šaltiniai. Taigi visi tie įvairaus pobūdžio dokumentai, įvairūs tekstai, paminklai, bendrai patys įvairiausi žmogaus gyvenimo ir veiklos likučiai. Ar tai būtų kokio svarbaus antikinio miesto sienų liekanos, pinigų pavyzdžiai ir galiausiai indų šūkės. Visa tai pasiekime archeologijos pagalba ir yra labai svarbus liūdėjimas apie senasias kultūras, apie tautų istorijas, taigi ir apie Biblijos tautos istoriją. Taigi, ar tikrai galime štai, dabar keliame klausimą, ar tikrai galime pasiremdami tais nebibliniais šaltiniais sakyti, kad 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje izraelitai jau gyveno Kanane? Panašu, kad taip. Apie tai liudija vienas svarbus istorinis dokumentas. Sako žinovai, gerai išsilaikiusi vadinamoji faraono Mernefto stela. Tai yra įrašas akmens plokštėje. Vadinamosios stelos išties buvo plačiai paplitusios antikinėme pasaulyje, taip pat ir antikiniuose artimuosiuose rytuose. Ir šiandien archeologų pagalba atrastos stelos išties yra svarbus istorinio pobūdžio dokumentai, kurie na, neretai informuojamus ir apie Biblijos tautos istoriją. Tai štai ši Mernefto stela, kuri mums yra dabar svarbi, ji šiandien tarp kitko yra saugoma Kairo muziejuje Egipte, ji buvo atrasta 19 amžiaus pabaigoje vieno garsaus britų archeologo, kuris ypatingą dėmesį skyrė kaip tik Palestinos tyrinėjimams. Ir ši stela, Mernefto stela, yra datuojama būtent tuo laikotarpiu, apie kurį mes kalbame. 13 amžiaus prieš Kristų pabaigą. Tiksliau, 1220 metais prieš Kristų. Taigi, kaip tik tas laikotarpis, kai izraelitai jau turėjo būti Kanane. Merneftas, kurio vardu ši stela pavadinta, buvo sūnus faraono Ramzės antrojo. Egipto faraono, kurio valdymo laikotarpiu kaip tik ir turėjo įvykti Izraelio šeimas iš Egipto. Taigi toje garsioje akmens plokštėje yra išlikęs įrašas apie šio Mernefto karinius žygius Palestinoje 13 amžiuje prieš Kristų. Iš viso tą įrašą sudaro 28 eilutės, kuriuose na, yra vardijamos faraono pergalės. Ir pora eilučių mini hetitų, kananiečių užkariamą, taip pat sumini keletą Kanano miestų ir priduria. Vienoje eilutėje Izraelis yra sunaikintas, daugiau nebeturi sėklus. Tai štai, 13 amžiui prieš Kristų priklausančioje akmens plokštėje įrašas. Su tokia nuoroda, su nuoroda į Izraelį. Ir čia faktiškai teigiama, Izraelis sunaikintas, vadinasi, jis nebeturi ateities. Ką tai reiškia? Ką šis įrašas sako? Pirma, ką galime pasakyti, iš ties tai yra labai svarbus tekstas Izraelio istorijos studijose, nes tai iš ties yra pirmasis dokumentas, pirmasis nebiblinis istorinis šaltinis, kuriame yra aptinkama žodis Izraelis. Ir čia iš ties galime palyginti su tuo, kaip ir mums yra svarbios, na mūsų tautos istorija yra svarbios vadinamosios Kverfurto kronikos, kuriuose pirmąjį kartą aptinkamas vardas Lietuva. XI amžiaus pradžioje. Tai va, ta nuoroda į Izraelį, ir čia specialistai taip interpretuoja, kad štai šioje steloje žodis Izraelis yra vartojamas taip, kad jis nurodo ne miestą, bet būtent nurodo žmonių grupę. Ir yra daroma išvada, kad Izraelis šiuo konkrečiu atveju galėtų būti nuoroda į dar visiškai sėsle netapusią etninę grupę. Šioje steloje geografiškai šis Izraelis, toji etninė, dar visiškai nesėsli žmonių grupė, yra patalpinamas Kanano miestų valstybių prieigose. Miestų valstybių, nežinome, kad Kanane buvo, žodžiu, toji sociopolitinė struktūra, miesto valstybės struktūra. Tai štai Izraelis yra patalpinamas Kanano miesto valstybių prieigose. Šiandien sakytume didžiųjų miestų priemiesčiuose. Tai štai turime tokį faktą. Izraelį, greičiausiai kaip etninę grupę, išsiskiriančią iš aplinkinių grupių, mini ši vadinamoji Merneftų stela, priklausanti kaip tik 13 amžiui prieš Kristų. Dar daugiau apie šį Izraelį šis stela sako, kad tai yra grupė žmonių, dar tik besikurianti netoliese Kanano miestų. Dabar antras klausimas, klausimas dėl sunaikinimo. Merneftų steloje, kaip sakėme, randame įrašą Izraelis sunaikintas, daugiau nebeturi sėklos. Šiuolaikinės antikinių artimų rytų istorijos studijos, kalbant štai apie faraonų karines pergalės, išties yra linkusios šias pergalės taip neišpūsti, kaip kad dažnai pristatoma stelose. Šiandien kalbama greičiau apie propagandinių pobūdžio tekstus, kurie beje buvo ganėtinai išplitę. Greičiausiai taip yra ir šiuo atveju. Merneftų stela išties aukština faraono pergalės, trumpai tariant, perlenkdama lazdą. Nepaisant to, tai yra labai svarbus tekstas ir būtent svarbus dėl to, kad jis čia nedviprasmiškai informuoja, jog štai 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje Kanane buvo pradėję kurtis izraelitai. Vėl grįžkime prie Jozuės knygos ir prie klausimo apie Kanano užkariavimo pasakojimus. Kągi dar galime pasakyti tikro apie tą laikmetį? Kanoninę, sakykime, tai yra biblinę pasakojimo versiją, mes jau žinome. Tai karinis užgrobimas. Nepaisant jokių sienų ar etikos dėsningumų, sakykime. Ir šis karinis užgrobimas yra lydimas išties visos eilės stebuklų. Pakanka prisiminti vien stebuklingą Jericho sienų griuvimą arba garsų į tekstą, tikrai garsų tekstą apie saulės sustojimą virš Gibeono. Prisiminkime, ten yra Jozuės malda, saulė sustok virš Gibeono ir tu mėnulį. Ir sakoma, saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol izraelitai susidūrėjo su visais priešais. Čia skaitome Jozuės knygos 10 skyriuje. Tarp kitko, šis tekstas Jozuės knygos egzegezės istorijoje ilgą laiką buvo suprantamas paraidžiui. Taigi faktiškai traktuojamas kaip mokslinis tvirtinimas to, jog saulė sukasi aplink žemę. Ir žinoma, kuomet mokslas pasiekė heliocentrinės sistemos sampratą, tuomet kilo problemų, nes tai buvo nesuderinama su Biblijos tiesa. Tai čia pastaba tik tam, kad primintume, jog, kaip sakė Galilėjus, Biblija nemoko apie tai, kaip juda dangus, o apie tai, kaip judama į dangų. Taigi gamtamoksliniai klausimai nėra Biblijos autorių interesas, bet mes vis tik dabar domėmės istoriografijoje, ne gamtamokslių, tad grįžkime prie istorinių klausimų. Taigi Jozuės knygoje randame tą įspūdingą Kanano užkariavimo suvestinę. Pabaigoje, po visų tų pasakojimų, per kelis ištisus skyrius, 10, galime sakyti, galiausiai randame įspūdingą Kanano užkariavimo suvestinę. Ir čia užtenka pažvelgti į tuos finalinius, sakykime, tos pirmos Jozuės knygos dalies skyrius, 11-12, ir na Jozuė mes galėsime palyginti, kad ir su kokiu Aleksandru Makedoniečiu. Aš dabar siūlau dar kelias ištraukas, kad pajustume dar kartą, kaip išties yra triumfuojama šioje knygoje. Kokia ta pergalinga, triumfuojanti atmosfera lydi šį klasikinį pasakojimą. Skaitau ištraukas iš Jozuės 11 ir 12 skyrių. Jozuė užėmė visą kraštą, Judo aukštumas, Negeba, visą Gošeno sritį, Šefelą, Arabą, Izraelio aukštumas ir Pajūrio lygumą. Nuo Halako kalno, kuris dunkso virš Seiro srities, iki pat Baal Gado Libano slėnyje, Hermono kalno papėdėje. Čia staptelsiu, žodžiu, su tokia pastaba. Na, kuomet mes randame tokią geografiją, žodžiu, vardai, ar ne, daug geografinių nuorodų, bet kuomet iš tikrųjų pradedame gilintis į šią geografiją, į taip suminėtas vietovės, tai mes pamatome, kad faktiškai pereiname visą Palestiną. Nuo pietų iki šiaurės. Judas, Negebas ir kylama ir pakylama iki pat Hermono papėdės. Taigi visa Palestina, žodžiu, ir tokiu būdu pasakoma, Jozuė užėmė visą kraštą. Ir tada tekstas tęsia toliau. Skaitau toliau tekstą. Visus jų karalius jis pagavo ir nužudė. Nebuvo miesto sudariusio taiką su izraeliečiais. Taigi Jozuė užėmė visą kraštą, lygiai kaip Viešpats buvo kalbėjęs Mozei. Tada Jozuė davė jį Izraeliui kaip paveldą pagal jų giminių padalas. Karas krašto nebevargino. Čia baigėsi 11 skyrius. Ir tada 12 skyrių, štai dabar jeigu mes skaitytume 12 skyrių, kaip kokia finalinė pergalės giesmė iš tikrųjų tas skyrius. Galima visuomet atsiversti, pasiskaityti. Sakau, kai finalinė pergalės giesmė, nes čia pateikiamas per visą 12 skyrių pateikiamas ilgas nugalėtų karalių ir jų miestų sąrašas. Žodžiu, pasakojame triumfuojama ir izraelitams nebelieka nieko kito, kaip tik pasidalinti visą tą didžiulę teritoriją. Ir apie tai toliau Jozuės knyga ir pasakoja. Gerai. Dabar štai atsigręžkime į archeologiją. Kągi archeologiniai daviniai kalba apie visą šį užkariavimo procesą? Čia turime išties įdomių faktų. Pirmiausia, na, archeologijos mokslas patvirtina, kad tikrai tame laikotarpyje, kuomet į Kananą atėjo Jozuė su izraelitais, visa eilė Kanano miestų buvo sugriauti. Įdomus faktas. Tačiau, ką sako istorikai? Istorikai sako, kad tokių sugriovimų priežastys galėjo būti įvairios. Pavyzdžiui, tuo metu buvo žinomi filistinų antpoliai arba, sakykime, kariniai egiptiečių žygiai taip pat klestėjo. Taip pat nereti toje teritorijoje buvo ir žemės drebėjimai arba gaisrai, žodžiu, natūralūs reiškiniai. Dar daugiau. Archeologija taip pat patvirtina, kad štai visai lė miestų, kuriuos pagal Jozuės knygos versiją izraelitai užkariavo ir sunaikino, būtent, žodžiu, visai lė miestų, taip, pagal tą pasakojimą, na, jie paprasčiausiai tame laikotarpyje jau buvo apleisti miestai. Žodžiu, tie miestai, kurie pateikiami kaip Jozuės su izraelitais užkariauti miestai, užimti, jie istoriškai tame laikotarpyje jau buvo apleisti miestai. Kuomet Jozuė su izraelitais atėjo į Kananą, tai jau buvo apleisti miestai. Tai pavyzdžiui, Aradas, Ajas ir be abejo ryškiausias atvejis Jerichas. Taigi Jozuės knygoje pasakojama, sakau, kaip šie miestai užkariami, o archeologija sako, nebuvo ką užkariauti, nes tuo metu tai jau buvo apleisti miestai. Gerai, tai tuomet kas meluoja? Archeologija ar Biblija? O galbūt yra būdas šiuos du požiūrius suderinti? Tai šį klausimą be abejo mes dar panagrinėsime, o dabar sustokime dar konkrečiau prie Jericho miesto atveju. 1930-36 metais, 20 amžiaus čia pirmoji pusė, Jericho teritorijoje buvo atliekami archeologiniai kasinėjimai. Ir tuomet reiškėsi archeologų, na, entuziastingas nusiteikimas, nes jie atkasė miesto likučius, tiksliau Jericho miesto sienų likučius. Ir štai archeologai tuo metu galvojo, kad jie atkasė likučius tų Jericho sienų, kurių sugriovimas kaip tik yra aprašytas Jozuės knygos 6 skyriuje. Tačiau po 20 metų Ir toliau buvo vykdomi kasinėjimai toje pačioje Jericho teritorijoje. Ir štai tų kasinėjimų rezultatai išties pateikė labai įdomių davinių. Tuo metu archeologai atskleidė, kad toji miesto siena, kuri pirma buvo atkasta ir kuri buvo identifikuota kaip sugriauto Jericho siena, išties yra daug ankstesnio periodo, priklauso daug ankstesniam periodui archeologiniam. Tiksliau, tai yra siena visų tūkstantmečių ankstesnio Jericho miesto už įvykius, kurie štai yra prašomi Jozuės knygoje. O 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje, kuomet štai Izraelitai atėjo į Kananą, Jerichas tiesiog buvo apleistas, negyvenamas miestas. Šiam laikotarpiu archeologija nepriskiria jokios miesto sienos, jos neranda ir žinoma, apie jokį sugriovimą negalima kalbėti. Ir šis objektyvus faktas, kurį mums pateikia archeologijos mokslas, žiūrėkime į kokią padėtį jis mus pastato. Jis labai akivaizdžiai sugriauna visą tą teoriją, sakykime, apie karinį Jozuės įsiveržimą į Jerichą. Ką tume daryti mums su tuo Jozuės šeštuoju skyriumi? Kaip jį skaityti? Ir kaip skaityti visą knygą, kaip ją suprasti? Tai pirmiausia, sakyčiau, dėl ko galime būti tikri, tai, jog esame akistatoje, štai kuomet skaitome tą Jozuės knygą, Jozuės knygos pasakomą, esame akistatoje ne su detale istoriografija, ne su faktografija ar faktologija, kaip be pasakysi, bet esame akistatoje visų pirma su teologiniu pasakojimu. Biblijos istoriografas, kitaip tariant, jis nesiekia perteikti to detalizuoto istorinio užkariamo paveikslo, bet į istoriją jis žvelgia tikėjimo žvilgsniu ir mato istorijoje dievo veikimą. Jam išties svarbu sakyti, izraelitai užkariavo viską. Jis kuria tą įtikinėjantį naratyvą, įtikinėjantį pasakomą ir todėl jie apipina įspūdingom detalėm. Bet iš esmės visas šis pasakomas, kaip ir pasakomas apie Jericho paėmimą, yra raginimas izraelitams pasitikėti Jahve. Nes jis, kaip pateikė šis pasakomas, Dievas yra tas, kuris savo žmonėms dovanoja viską. Šis tekstas apie griūvančias Jericho sienas, kurių istoriškai realiai jau nebebuvo, nes miestas jau buvo apleistas, šis pasakojimas užkariamo pasakojimą labai subtiliai transformuoja į liturginį šventimą. Ir toji liturgija, kuri čia vyksta, dalyvaujant kunigams ir visai tautai, jis siekia šlovinti ne ką kitą, o siekia šlovinti dievo artumą savo žmonėms. Biblijos dievo artumą žmonėms istorijos vingiuose ir ypač krizių momentuose. Pasiklausykime dabar dar kartą šio įstabaus pasakojimo detalių. Jericho vartai buvo uždaryti ir saugomi nuo izraeliečių. Niekas negalėjo išeiti ar įeiti. Viešpats Jozuei tarė. Štai, atiduosiu į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir užgrūdintus vyrus. Te žygiuoja aplink miestą visi jūsų kariškiai, apeidami aplinkui miestą vieną kartą. Taip darykite per 6 dienas. 7 kunigai eidami pirmas skrynios, ten neša 7 avino rago trimitus, o 7 dieną, kunigams pučiant ragus, apeisite aplink miestą 7 kartus. Nuėdėjus ilgam rago garsui, kai tik išgirsite tą rago balsą, visi žmonės suriks galingu šauksmu. Tada miesto sienų mūrai staiga sugrius, žmonės veršis pirmin, kiekvienas iš savo vietos. Nūno sūnus Jozuė pasišaukė kunigus ir jiems paliepė. Imkite sandoros skrynę. 7 kunigai, eidami pirmą viešpaties skrynios, teneša 7 avino rago trimitus. O žmonėms jis tarė, pajudėkite, žygiuokite aplink miestą. Priekinė saugate žygiuoja pirmą viešpaties skrynios. Jozuė pabaigus duoti žmonėms nurodymus 7 kunigai, 7 avino rago trimitus nešdamiesi, pasijudino pirmą viešpaties pūsdami savo avino ragus, o viešpaties sandoros skrine ėjo jiems iš paskos. Taip jie darė per 6 dienas. Septintą dieną jie atsikėlė auštant ir apėjo aplink miestą tokią patvarką 7 kartus. Septintą kartą, kunigams pučiant ragus, Jozuė žmonėms įsakė: sušūkite, Viešpas atidavė jums miestą. Žmonės, vos išgirdę ragų gausmą, suriko galingų šauksmų ir siena sugriuvo. Tada jie skyrė kalaviju sunaikinti visą, kas buvo mieste – vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius ir avis bei asilus. Miestą ir visą, kas jame buvo, jie sudegino. Viešpats buvo su Jozuje ir jo garsas pasklido po visą kraštą. Jozuės knygos autorius, mums taip papasakojo apie įvykius 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Bet pasakodamas apie 13 amžiaus prieš Kristų įvykius, jis išties savo knygą rašė 6 amžiuje prieš Kristų. Taigi, Jozuės knygos autorius šią knygą rašė 6-7 šimtmečiais vėliau už čia minimą istoriją. Kodėl tikėjimo bendrijai reikėjo tokio pasakojimo? Ir kodėl tokį pasakojimą mums paliko šios knygos autorius? Apie tai kalbėsimės kitą kartą, o tuo tarpu atsisveikinu, gerbiami klausytojai, iki malonių susitikimų.